Naannoo Oromiyaa godina addaa naannawaa Finfinnee bifa haaraadhaan kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar jechuun caasessee kutaa magaalaa Sulultaa ganda akaakoo mana abbichuu keessatti manneen jireenyaa diigamaa jira jechuun jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni sagalee Ameerikaatiif ibsanitti lafti kun qaama mootummaatiin beekamtii mootummaatiin bara 2011 tti kennamuuf himu.
Waddisuu kaasee fayyisan jedhama. Bara 2011 jammareeti lafti kun isaan kennamu jalqabe. Lafti kun ka'umsa irraa dheecha ture yoo jettan magaalaa Finfinnee jala ture mootummaa wajjijjiiramaa kana magaalaa Finfinnee yoo jalaa bahuudha qabsoo uummataatiin gara Oromiyaatti gale. Haaluma kanaan lafti kun maal haa ta'uu kan jedhu qabsoo uummataatiin dhufe waan ta'eef gurmeessaniitu ijoollee qonnaan bulaaf akka kennamu jedhamee kallattiin kun kaa'ame wanta ijoollee nu qabanii kana nu mariisise. Lafa kana fudhannee too'ii maal goona innaan mana irratti ijaarrattuun hin jiran kallattuman. Bootii keenyaafis ni kennanii nuufis ijoollee qonnaan bulaa jedhanii gurmeessaniituma kennanii kulli keeffatee kun kan qabu gurguratee gara mana ijaarrachuutti gadi taa'ee jechuudha. 2011 kaasee amma 2012 kana ijaarratuma jirra 2014 illee ijaarratuma turre homtuyyuu hoggaa mana kana ijaarru seeranaadha ijaartee jirta akkuma jirutti dhaabii kan jedhellee jiru jabaadhaa ijaarradhaa kan jedhu malee jechuudha waqtii sanatti.
Mana jireenyaa kana yeroo ijaarradhaa isiniin jedhanii ragaa guutuun isinii kennameera kaartaa qabaa pilaanii qabaa.
Gurmeessaniituma nuu kennanii malee kaartaan qabu. Kaartaa fi pilaaniitti isin yoo jenne waajjira bulchiinsaa aanaa sulultatii fi waajjira bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa aanaa sulultatii kan waliin ta'uu lafa kana nuu kenne yeroo san.
Komii jiraattonni kunneen kaasan irratti kan deebii kennan itti aanaan kantiibaa magaalaa Sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu.
Ijaarsa seeraan alaa ijaaramaa tureedha. Lafa bosona mootummaa ture yeroo dheeraadhaaf dhaabbata Addis Baa jedhamu jala tureedha. Lafa kana erga waggaa sadii keessumattuu immoo erga pirojektiin caakkaa inni jedhamu kun calqabameera achi keessa ooluu erga beekame duula namni ol ba'ee ijaara lafa sana ciree balleessaa ture jira. Ijaarsi sun ijaarsa seera alaatii waan ta'eef ka'uu akka qaban yeroowwan garaa garaa wajjiniin mari'atamaa tureera. Kanarraas ka'ee tarkaanfii fudhatamuu danda'ee jira.
Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraataa ganda akaakoo mana abbichuu ta'uu isaanii kan ibsan qabiyyeen lafichaa duraan kan qonnaan bulaati jechuun himani.
Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetiif Finfinnee daalidha kan jiraachaa turre. Bishaan illee hin arganne, karaarra hin arganne, maabiraatirra hin arganne waan hundaan iyyuu miidhamaa turre jechuudha yeroo sanatti. Rakkoo keenya mootummaan laalee hubatee jiraattonni ganda akaakoo manaa bichuu baay'ee hubamtaniitti waan ta'ee fi amma kaasaa argachuu qabdu jedhee qonnaan bulaa fi ijoollee qonnaan bulaatti deebise. Gaafa deebisus qonnaan bulaan akka qabeenya isaatti fayyadamu ijoolleen qonnaan bulaa yeroo sana mana gadhiisanii mana isaaniitti ba'anii iddoo adda addaa jiraachaa turanis akka aganii qayyee abbaa isaanii ijaarrataniidha kan godhame.
Obbo Abrahaam Birhaanuu itti aanaan kantiibaa magaalaa Sulultaa gama isaaniin lafti kun tajaajila maaliif akka jiraattotaaf kenname ennaa ibsan.
Lafa kanarratti akka ijoolleen irraa hojii argataniif dhimaataadhaan gurmaa'anii lafti kun yeroodhaaf horii akka tursiisan kanniisa akka tursiisan lukkuu akka tursiisaniif gurmiinan lafti kaa kennameef jira waraqaa harkattis argaa turre jira. Lafa sana addaan qoodanii kaan gurguratanii kaan isaa immoo ofumaa isaaniitti mana jireenyaa dhaabbii irratti kan hundeessanii jira. Kun seera dhala akka ta'e yeroo gara garaa itti maaturree jirra. Isaanis sana hin beeku akka seera qabeessan taane himaata waliin lafa yeroo yookaan immoo lafa bosonaa sanarraa akkaataa itti fayyadamuu danda'an akka ta'e hin beekama. Garuu immoo isaan dhaabbiidhaan mana irratti ijaaruu akkasumas nama biraatti dabarsanii gurguruu fi kan ijaarsi dhala kun akka bal'atu kan godhaniidha aallachi jiru.
Jiraattonni naannoo sanatti mana jireenyaa isaanii jala diigame qabeenyi isaanii manca'uu fi da'oo dhabuun isaanii yaaddoo itti uumu ibsaniiru. Kanaaf furmaanni gama mootummaatiin jiruu jennee obbo Abrahaam gaafanneerra.
Isaanii kan jedhamee ka'u gara seeratitti dhufuudha. Isaan calqaba qabeenyuma asirra jiru kana kaasanii qabeenya asirra jiru kun gaafa humnaan diigamu gaafa maashiniidhaan diigamu gara dhaabbata mootummaatitti galeetti gatii xiqqaadhaanii kan gurguramee isaaniif kan hin taane gara seera qabeessa ta'etti akka dhufanii kan barbaanne. Gara biraatiin immoo kan piroojektii kanaan dhala ta'e immoo kiraanii hojjechiisaatti kan jedhu kiraanii hojjetamu sanarratti akkaataa warri qonnaan bulaa ta'e warri maatii qonnaan bulaa ta'e immoo akka seera qabeessummaa isaanii mirkanaa'ee gara jiraachuutti hin danda'an hojjechuudha.
Ijaarsa seeraan alaa waliin wal qabatee manneen ragaa gahaa hin qabne kan ijaaramanii jiran kumaatamaan lakkaa'aman diigamaa jiru. Tarkaanfiin kun itti fufa jechuudhaan itti aanaan kantiibaa magaalaa Sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.